Assalomu alaykum. Ismim Qaytmasbek. Yoshim 25 ta. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida tug'ilib o'sganman. Ismim vasiyatga asosan qo'yilgan. Onamni dadalari. Ko'p joyda ismimni birinchi eshitish bilan ko'plar kulgi oladi. Bu narsa yoqmaydi menga. Hozirda talabaman. Bu kursdoshim.
Iya.
Yaqin kursdoshim. Ismlari Kamronbek.
Kamronbek, siz ham musiqaga aloqangiz bormi?
Da, biz ham qiziqish bor. Siz ham bitta fakultet, bitta kursdoshsiz.
Qo'shiq aytasiz.
Da.
A nimaga bunaqasiga emas, siz bu yerda o'tiribsiz.
Bular
siz aytmadingiz-a, bularga aytmadingiz-a, to'g'risini ayting. Ovoz boshlandi, men kastingga boryapman, demadingiz-a?
Yo'q, kastingdan xabar bor edi. Ishlari ko'payib ketgani sababli kastingga kela olmagan. Aytishga asosan bizni Dahot o'zi pul topishimiz to'ydan. Dadam aslida o'zi qo'shiqchi bo'lgan. 12 yoshimda to'yga chiqqanman. Dadam o'sha birinchi bo'lib 12 yoshimda to'yga olib chiqqan o'zi bilan. Mana shu yili o'zi qanaqadir juda ich-ichimdan xohladim. Bunaqa proyekt O'zbekistonga ham kelganda zo'r bo'lardi-da, unaqa. Tanishimdan eshitib qoldim, shu qulog'imga chalindi. Shunda O'zbekistonga kelyaptigan yo'g'i. Rostdan ha. Eshitdim, xursand bo'ldim. Harakat qilaman, hayajonlanmasdan dam olib ashula aytishga.
Xo'sh.
Aksing ko'zimdan o'tar, hijronlar bizni yutar, meni sendek kim kutar, o'zimni intizor. Aksing ko'zimdan o'tar, hijronlar bizni yutar, meni sende kim kutar, o'zimni intizor. Ketmoqdaman yo'ldaman, sensizlikda cho'ldaman, yig'ladingmi do'ldaman, o'zimni intizor. Ketmoqdaman yo'ldaman, sensizlikda cho'ldaman, yig'ladingmi do'ldaman, o'zimni intizor. Yonib suydima, dil o'ydima, sog'intirib qo'ydima, o'zimni intizor. Yonib suydima,
xolos xaroshi.
Yaxshi ko'tdilik. Yaxshi ko'tdirasan. Hayajon bo'lsa, hayajon.
O'zimni intizor.
Dan chista bo'l.
O'zimni intizor.
Хороший.
O'zimni intizor.
Мне понравился он.
Ва алейкум ассалам.
Ассаламу алейкум.
Va alaykum assalom.
Nima bo'ldi?
Kichik hayajonda.
Juda qattiq hayajonlandim. Xo'p, o'zingizni tanishtiring.
Ismim Qaytmasbek, familiyam Ahmedov, Qashqadaryo viloyatidan. Yoshim 25 ta. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Mana shu sahnada
yashang.
Shu loyihada
yashang. Xo'p, hozir qayerdadir o'qiyapsizmi, ishlayapsizmi o'zingiz?
Hozirda talabaman, Botir Zokirov Milliy estrada san'at instituti talabasi.
Bilingiz, Farhod aka.
Yashang, yashang.
Qaytmasbek, kim bilan keldingiz?
Kursdoshim, do'stim. Kamronbek bilan.
Bittami do'stingiz?
Yo'q, kelmoqchi bo'lganlar ko'p, qo'llab turganlar ham ko'p. O'z vaqtida ulgurib kelgan o'sha bo'ldi, hozir dars jarayonimizda. Shunsa bo'ladi.
Sog' bo'ling, yashang.
Qaytmasbek, chiroyli yaxshi asar tanlagansiz-ku, lekin juda hayajonlandingiz-da. Judayam hayajonlandim.
Judayam hayajonlandimiz.
Ozodbek aka aytish hali tepadagi notalarda.
Ha, avjida nima bo'ldi
o'sha qish kerak edi, o'sha hayajonlandingiz.
Yaxshi mikrofonni uzoqroq qildingiz shu. Sezmadi deb o'yladingiz.
Agar yaqinroq qilib aytganlarida Ozodbek, agar yaqinroq aytganlarida mikrofonni yorib yubordilar-da.
Ha, to'g'ri, to'g'ri.
Lekin baribir men uchun ma'qul bo'ldi.
Yo'q, ma'qul.
Diapazoningiz katta ekan-da, baribir. Tepalikka ketganingizda hayajon undan ham battar bo'ldi-da, lekin men uchun bu original.
Lekin Sevara opa, ne uchun men birinchi bo'lib qayrildim? Endi birinchi bo'lib boshlab beryaptilar, endi o'sha hayajonlanmasin, oxirigacha asarni yetkazib borsin deb uchun men qayrildim, lekin men xursandman qayrilganimdan.
Rahmat ustoz.
Va yo'ldan qaytmasin.
Qaytmasin. Mana qaytmading bu safar ham.
To'g'risi juda ham xursandman ustoz.
Ajoyib, ajoyib ovozingiz bor.
Sizga tush. Niyatim bor edi. Xudo xolasa sizlarni qo'llaringizga ham dolish nasib etsin bizga.
Qaytmasbek, yaxshi sizga yarashibdi. Qo'shiq ham yarashyapti.
Sizni aytmoqchi edim men ham.
Shuning uchun
boshi juda ham chiroyli bo'ldi.
Juda yaxshi boshlandi. Juda chiroyli boshlandi.
Juda chiroyli, keyin hayajonlandingizmi? O'sha tepa notalarda ozgina kamchilik bo'ldi.
Lekin yarashibdi. Buni yaxshilab ishlab, bemalol aytib yura olasiz.
Xudo xolosa.
Sizga ko'rsatdim.
Mana marhamat.
Omad. Omad.
Omad yor bo'lsin. Omad yor bo'lsin.
Qutladingiz.
Tabriklayman.
Sevara opa, demak bizni komandamizdan.
Rahmat
sizga.
Aytmasbek, bizni komandamizda ekan.
Welcome. Tabriklaymiz Farohga.
Boshlanishi shunaqangi menga yoqdi.
Zo'r boshladi, juda yaxshi boshladi.
Musikalni juda bir qandaydir
aksing ko'zingda.
Bu qaysi yildagi qo'shig'ingiz?
Keyin
ijronlar.
Juda ham sizga o'xshagan joylari ham bo'ldi.
Meni sendek kim?
Ne, uni ulan ovozlari. Asal. Mut.
Intizorim.
Falshiy aytmadi lekin.
Yo'q, falshiy aytmayapti. Ani orqaga to'rt yoshligi ham bor-da bu bolaning.
Yo'qdagina.
Men uchun ideal bo'ldi, ideal
odam uchun. Jarayon hayotidan ham o'tish kerak-da bu voqealar. Misol uchun men har bir tashlib aytib turganimda hayotimdagi voqea o'tib turadi ko'zim o'ngida.
Qaytmasin.
Assalomu alaykum.
Ey, tabriklaymiz. Gaper yo. Qaytmasa va qaytmaydi.
Tabriklayman, qaytmaydi.
Tabriklayman.
Baribir ustozlashgan Sirjon, odamni har narsa bo'lishi mumkin, hayajon kuchligidan. Aytmoqchi bo'lgan qo'shig'ingiz ham joyi kelsa, ikkisidan chiqib qolishi mumkin. Kutmaganim bunaqa bo'lishini. Xursandman, juda ham
xursandman.
Biz ovozdamiz.
Mana haqiqiy do'stlar, omad bo'lsa qo'shilib olamiz. Agar hozir o'tmaganingizda ketib yuborishmoqchi edim.